Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарова. Підсумовуємо основні події п'ятниці 2 травня. Наші теми: українські силовики штурмують Слов'янськ. Політв'язень Олесь Беляцький після отручення трапив у лікарню. У сфері перевозок Білорусі задушила Росію, лічить Лукашенко. Подробязні про гэта і ды іншае у ближайшие 30 хвилин.
Щоденная інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. У Бресте заборонили дитячий спектакль незалежного театра. Вуличный выступ театра «Крылы холопа» мусил отбыться 3 травня. Спектакль «Парад» был у программе фестивалю особливых театров «Непротоптанный шлях». У штогодовым фесте берут удел дети с психофизичными разладами. Коллектив «Крылы холопа» собирался провести майстер-классы для этих деток, а после простись с ними по улицах города. За несколько дён до выступа по организаторы фесту, громадское объединение «Инвалид и осяродие» отмовились от спектакля. Акторка театру Оксана Гайко кажа, что заборона иде от идеолога убрестского гарвыканкаму.
То есть у них такая тактика такая теперь прекрасная, что вроде все шито-крыто, прямых запретов нет. В то же время вынудили просто этих несчастных организаторов, которые так хотели нашего участия, они вынудили забрать это их запрос. Организаторы фестиваля, они сами боятся, что их фестиваль просто попадет под какую-нибудь раздачу.
Выступы незалежного театра «Крылы холопа» не упершиню забороняются у родном городе. Сёлета на початку соковика небыто за ремонту у Центры культуры и отпочинку отменили их спектакль про Чернобыль.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. На суде слодычи инженеры рассказали, как ставили жучки у телефоны. 2 травня у суде Першамайского района Минску протягивается процесс об прослуховывании на кондитерской фабрице слодыч. Обвиноваченная это была и директорка предприемства Татьяна Селих. Ее виноватить у прослуховывании работников и злоуживания службовым становищем у особистых интересах. У пятницу у суде допытали 3 работников предприемства проект «Телекамбуд». Менавіта гэтая кампанія усталёвала у кабінеце супрацоўнікаў телефоны з жучкамі. Інжынеры распавялі, што аналагічныя сістэмы праслухоўвання выкарыстоўваюцца і ў беларускіх банках. Іх кампаненты можна легальна набыць у Беларусі. Работнікі усталявалі жучкі ў 16 телефонаў, якія адзначыла дырэктарка фабрыкі. Інфармацыя пісалася на жорсткі дыск аўдыёрэгістратара. Так дырэктарка збіралася кантраляваць своих работников.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Середина нашего информационного рейтингу – политвязень Олесь Беляцкий. После отручения трапил у лякарню. Про это поведомила ягоная жонка Наталья Пинчук. Информацию про здоровье мужа она отримала из уластных крыниц, яким доверяет. Пинчук так само поведомила, что листы от Беляцкого ей приходят раз у 1-2 тыдни. Олесь Беляцкий находится за кратами уже больше за 1000 дён. И он был арештован 4 жнивня 2011 года. Правооборонцу признали виноватым в ауто недоходов у особливо буйным померы. Ему присудили 4,5 года позбавления воли у колонии узмоцненного режиму с конфискацией маемости. Подставой для криминального переследу стала наявность у его замежных банковских рахунков. Сродки из них выкрестовывались для правооборонной деятельности. Открытие рахунки у Беларуси не было махчима, так как правооборонцы весны працуют нелегально. Улады неодноразово отмовляли у официальной регистрации организации. Суд не принял до уваги то, что шкода, якую небыто нанес державе Беляцкий, была цалком погашенная за кошт доброохотных ахвераваний у громадян.
Штодённая программа «Петарда». Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер два у петарде. У сферы перевозок Беларусь задушила Россию, заявил 2 травня Лукашенко. Миновито тому ни Россия, ни Казахстан не хочут вести на равноправные отношения у сферы автоперевозок у Евразийском экономичном союзе. Александр Лукашенко так само заявил, что белорусские автоперевозчики паза конкуренции не только на постсоветской просторы, але и во всей Европе. Не удалось Беларуси домовиться и про вольный зворот продуктов на автоперепрацовки. Россия будет и надалей забирать с бюджету Беларуси больше за 3 миллиарды на год мытов за продаж нафтопродуктов третьим краинам. Тем не меньше, не глядячи на этой недомовленности, Лукашенко, Путин и Назарбаев хочут подписать домову об створении Евразийского экономичного союза уже 29 травня у Астане.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Головная новина сироды у программе «Петарда». Украинские силовики штурмуют Славянск. Раницей 2 травня у Донецкой области Украины активизовалась антитеррористичная операция. Есть забитые и пораненные, сбитые вертолеты и подбитые БТРы. Украинские силовики цалком блоковали Славянск, взяли под контроль 10 блокпостов. Силовики заявляют, что боевики широко выкористовывают военных снайперов, мобильные отряды в форме спецподразделения «Беркута», так само фугасные мины. Мясцовые жихары боятся, что диверсанты отрутят воду у мясцовым водопроводе. Контроль за якостью воды ожитявляется каждую годину.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи пятницы 2 травня. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы: кіраўнік Беларусі, Расіі і Казахстана сустрэліся ў Мінску. Палітвязня Дмітра Дашкевіча чарговы раз адправілі за краты. У Беларусі маюць вырасці пенсіі і дапамогі на дзяцей. Пра гэтае ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Одна з галоўных навінаў тыдня ў Мінску прайшоў саміт кіраўнікоў вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. На паседжанні вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета Александр Лукашенко, Уладзімір Пуцін і Нурсултан Назарбаеў абмяркоўвалі праект дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Беларускі бок спадзяваўся, што ўдасца адмяніць выняткі ў гандлі нафтай. Як вядома, наша краіна на сённяшні дзень вымушаная пералічваць у расійскі бюджэт вывазныя мытныя пошліны на нафтапрадукты, вырабленыя з расійскай нафты і экспартаваныя за межы мытнага саюза. Летась Беларусь заплаціла Расіі 3 мільярды 300 мільёнаў долараў. Аднак Пуцін не пагадзіўся з беларускай прапановай. Як піша расійская газета «Ведомасці», у Маскве баяцца страты 30 мільярдаў долараў, калі кампаніі з Расіі пачнуць экспартаваць нафтапрадукты праз беларускіх партнёраў. Беларусь і Расія паспрабуюць урэгуляваць гэтую спрэчку да канца года. Адзін з расійскіх чыноўнікаў, які прысутнічаў на мінскіх перамовах і прозвішча якога не называецца, у каментары «Ведомасцям» выказаў меркаванне, што найхутчэй Масква прапануе Мінску альтэрнатыўны варыянт падтрымкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем выніковую «Петарду». У апошні тыдзень красавіка удзельнікам чарнобыльскага шляху далі вялікія арышты. Судовыя паседжанні прайшлі ў судзе савецкага раёна сталіцы. Дзяніса Каранова судзілі на 20 сутак. Хлопца абвінавацілі, што ён лаяўся матам і ўпіраўся ў міліцэйскі аўтамабіль. Прысуд вынесла суддзя Фёдарова. Пра гэта паведамляе праваабарончы сайт «Вясна». Грамадзянін Расіі Уладзімір Новікаў асуджаны на 15 сутак арышту за непадпарадкаванне міліцыі і хуліганства. Прадпрымальніка з Дзяржынскага раёна Мікалая Коласа судзілі на 15 сутак. У судзе ён заявіў, што пратаколы ў міліцыі складалі з катаваннем. У прыватнасці, кажа Колас, іх 3 гадзіны трымалі тварам да стенкі на расцяжцы. Затрыманага Юрая Шаўцова ў суд прывезлі аголенага па пояс. З яго знялі майку, і ён выйшаў з міліцэйскай машыны ў адных нагавіцах. Па словах іншых затрыманых, без майкі яго трымалі ўсю ноч у халоднай камеры. Ну а як увогуле прайшла сёлетняя не асабліва маштабная акцыя памяці ахвяр чарнобыльскай катастрофы, раскажа Яўген Валошын.
Не, а я тут Беларусь! На традиционный чорнобыльский шлях у Минску собралось всего несколько сотен человек. Але и то и добро, что хоть нехто сегодня поднимает тонкую и коварную радиационную проблему.
Для того, как белорусская нация выжила, необходимо белорусским уладам належную увагу надавать ликвидации наступствов, необходимо принять твердое решение про вывод российских самолетов и про спынение будовництва российцами ядерной АЭС.
Падчас чарнобыльскага шляху дэманстранты пераважна скандавалі палітычныя лозунгі, але падчас гутарак тэт-а-тэт многія ўцямна фармулявалі сваю антыядзерную пазіцыю.
Галоўная праблема ў тым, што астравецкая электрастанцыя будуецца за кошт Расіі. Гэта расійскія грошы, гэта расійскі капітал, гэта расійскія працоўныя. На прыкладзе, як будуецца ўсё ў Расіі, я б не хацела, каб у нашай краіне было пабудавана іхнымі рукамі тым больш электрастанцыя.
Над Белорусьей тихой ветлой.
От кинотеатру «Кастрышник» демонстрация рушила в парк «Дружбы народов», где уже шакала огороженная территория, амап и металлошукальные рамки. У межах спецназовской огороджи сустракаем знакового эксперта у галине атомных электростанций, профессора и доктора техничных наук Георгия Лепина. У 86-м годзе ён, не гледзячы на свой высокі навуковы статус, выправіўся на Чарнобыльскую АЭС, дзе адпрацаваў цэлыя 6 год. І сёння Георгій Фёдарович тлумачыць, чаму супакойвацца на кон Чарнобыльскай катастрофы рана.
Вот эти территории, которые загрязнены, они будут такими еще и сотни лет вперед. Поэтому говорить, что они вдруг сейчас уже приемлемы для жизни, это несерьезный разговор. Период полураспада для многих элементов сотни лет.
Падчас выступу на мітынгу Георгій Лепін распавёў, што на яго думку, лабісты будаўніцтва АЭС абагачаюцца на крадзяжах, таму да апошняга прасоўваюць свой неперспектыўны праект. Нагадаем, што аварыя на Чарнобыльскай АЭС здарылася 26 красавіка 86 года. Вось як улады паведамлялі пра Чарнобыльскую трагедыю.
Каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14.00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи.
Потерпела больше, как пятая частка нашей краины. Некоторые навукоўцы лишат, что самые жахливые чарнобыльские наступствы чакают Беларусь напераде. Колькость тех, что уже загинули, те тяжко захворели проз катастрофу сотни тысяч человек. Держава сапраўды тратит на пераодоление наступству катастрофы великие гроши. Але держпропаганда акцентует увагу на тем, что проблему амаль удалось переодолеть. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем падсумаванне тыдня. Палітвязня Змітра Дашкевіча чарговы раз адправілі за краты на 25 сутак. Дашкевіча пакаралі 15-10 суткам арышту за парушэнне правілаў нагляду і непадпарадкаванне міліцыі. На судзе ён прызнаў, што спазніўся да хаты, бо затрымаўся на працы. Былы палітвязень знаходзіцца пад прэвентыўным наглядам, які скончыцца ў канцы траўня. Аднак Зміцер назваў хлуснёй заявы міліцыянтаў пра непадпарадкаванне. У сакавіку Зміцер Дашкевіч ўжо адсядзеў 12 сутак арышту. Яго затрымалі перад акцыяй пратэсту, якую планавалася правесці каля расійскай амбасады. Грамадскі дзеяч лічыць, што яго цяперашні арышт звязаны з магчымай актыўнасцю маладога фронту перад Чарнобыльскім шляхам і чэмпіянатам свету па хакеі. Нагадаем, што на працягу апошняга тыдня за краты пад адміністрацыйны арышт былі накіраваны 4 актывісты альтэрнатывы. Максім Вінярскі трэці дзень трымае сухую галадоўку.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рухаемся далей па праграме «Петарда». У Беларусі маюць вырасці пенсіі і дапамога на дзяцей. Пражытковы мінімум з чацвярга 1 траўня падняўся да 1 200 000 рублёў. І гэта на 7% больш за бюджэт пражытковага мінімуму, які дзейнічаў з 1 лютага. З 1 траўня пры нараджэнні першага дзіцяці сям'я можа разлічваць на адначасовую дапамогу больш як 12 мільёнаў рублёў. Калі ў сям'і гэта ўжо не першы малы, то выплацяць амаль 17. 15 мільёнаў. Будучыя мамы, якія стаялі назірацца ў жаночага ўрача да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці, дадаткова атрымаюць больш за 1 200 000. Ад бюджэта пражытковага мінімуму напрост залежыць і дапамога на дзяцей старэйшых за 3 гады, як і памеры пенсіі, а таксама надбаўкі і павышэнні да пенсіі асобных катэгорый людзей. Ну а нашы карэспандэнты выйшлі на вуліцы беларускай сталіцы, каб даведацца, ці на думку мінакоў дзяржава мусіць дапамагаць грашыма бацькам.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці павінна дзяржава грашыма дапамагаць бацькам?
Ну, конечно, должна, да, будем больше материальную поддержку давать на воспитание как бы детей. Потому что некоторым семьям не хватает просто прокормить своих детей и отправить их в школу собрать. Потому что сейчас очень, очень дорого собрать ребенка в школу, особенно в первый класс. И многие просто не вытягивают этого.
Обязана, наверное. Потому что молодым родителям трудно, потому что они молодые, надо помогать.
А у каких померы? То есть, сколько это? Вот сейчас допомога на детей складает 1,9 миллиона.
Я не могу сказать, у меня уже детей давно нету, маленьких. Но судя по тому, сколько подгузники стоят, наверное, побольше. Раза в 3.
Повинно. А потому что молодые, им треба становиться на ноги.
Просто какую-то материальную помощь оказывать в первое время, а потом, ну, это уже их проблема. То должны помогать, конечно, не в полном размере, потому что, ну, родители должны сами какую-то ответственность нести. А так, да, должна помогать государство.
Сложно нынче молодым. Работы нет, безработица, поэтому, да, я так считаю.
Естественно. Ну, потому что это же будущее государство. И оставлять молодых родителей в таком положении, когда они не могут купить памперсы, а если купили памперсы, то не могут купить питание полноценное ребенку. Ну, какие вырастут дети, какое будет их здоровье, если им не могут дать то, что им полезно при нашей экологии. Ну, поэтому, если хотят, чтобы не вымирало население Беларуси, должны помочь.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання тыдня. У Маскве 1 мая адзначылі лозунгам «Мір, труд, Путін». На свята працы ў Маскве дэманстранты неслі транспаранты ў падтрымку Путіна, анексіі Крыму, а таксама сепаратыстаў ва Ўкраіне. Упершыню пасля 1991 года прафсаюзы правялі шэсце па Чырвонай плошчы. Як адзначае Радыё Свабода, акцыю зладзілі Федэрацыя незалежных прафсаюзаў Расіі. Па звестках інфармацыйных агентств, у ёй удзельнічала каля 100 тысяч чалавек. Удзельнікі шэсця атрымалі ў руках транспарэнты з надпісам «Москва», «Севастополь», «Россия». Галоўныя лозунгі дэманстрацыі – гэта павышэнне мінімальнага памеру аплаты працы да пражытковага мінімуму, сацыяльныя гарантыі для Крыма і Севастополя на ўзроўні ўсёй Расіі. Удзельнікі шэсця атрымалі плакаты з лозунгам «Славянск», «Донецк», «Луганск», «Мы з вамі». Паўднёвы ўсход Украіны «Мы сваіх не кідаем». У той же час у центры Москвы таксама прайшлі актывісты з гімнам і сцягам Украіны. Аднак праз некалькі хвілінаў іх затрымалі байцы АМАП.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.